созылмалы шаршаңқылықтан қалай құтылуға болады? Қазіргі таңда адамның бәрі жұмысбасты. Онлайн жүйеде оқу, жұмыс істеу, үйде отырып оқыған соң немесе жұмыс істеген соң уақытты дұрыс жоспарлай алмай, түннің бір уағына дейін отыру, оқып не жұмыс істеп отырып та үйдегі басқа шаруаларға алаңдау, бір мезгілде бірнеше іспен айналысу, осындай күй екінің біріне тән деуге болады. Дәл осындай елең-алаң күйде көп іс тындырып жүретіндердің басым көпшілігі әйелдер қауымы. Себебі әйелдің мойнында жұмыс, оқу, қоғамдық іспен айналысу, жеке бизнес болса да үй шаруасына, бала-шаға қамына алаңдап тұрады. Отбасы, отағасының бабын табу, су әзірлеу, кір қоң, үй тазалығы сынды істері тағы бар ғой. Осының барлығына үлгеру үшін менің кей құрбыларым тәулігіне тіпті 2-3 сағат қана ұйықтайтынын айтып жатады. Жарайды, бір күн, екі күн солай жүруге, шыдауға болар ау. Ол ұзаққа созылып кетсе, неге апарып соғатынын білесіз бе? Әркім уақытты өзі дұрыс ұйымдастырып, дұрыс тайм менеджмент жасамаса, адам үшін бір тәулікте 72 сағат болатын болса, оның өзі де аздық қылатын сияқты. Әрине, жұмыстың қарбаластығына қарай бастапқы кезде аз ұйықтап, соншама қабат-қабат тірлікпен сүрлігіп жүрудің денсаулыққа, психологиялық саулыққа әсері білінбеуі мүмкін. Шабытта мастық сияқты нәрсе. Кей істерге деген қызығушылығыңыз бен энтузиазмыңыз кеш жатып, ерте тұруға мотивация беріп жүретіндер аз. Бірақ адамның физиологиясында толық қанды ұйқының маңыздылығын ұмытпаған абзал. Ұйқысы дұрыс болмаған адамның жүйкесі стресске төтеп беруде басқаларға қарағанда әлдеқайда әлсіз болады. Тез шаршайды. Шаршаңғылық созылмалы болып кетсе, адам ашушаң бола бастайды. Шаршаңқы, қалың стресте, яғни қысымда жүретін адам ақпаратты баяу қабылдайды. Ең соңында созылмалы шаршау синдромының зардабын тартады. Сонда байқасаңыз, мынаны бітіріп алайын, мынаны бітіріп алайын деп жүріп, адам ұзақ уақыт бойы мөлшерінен тыс аз ұйықтаудың кері әсерін көреді екен. Ол бір жерден болмаса, бір жерден шығады. Енді осылай жүйкемізді де, ағзамызды да қатты қинап жібермеу үшін не жасауымыз керек? Жарайды, сіз байқамай қалдыңыз. Ұзақ күндер бойы дұрыс ұйықтамай, көп іс тындырып, сүрлігіп жүріпсіз. Оған төзіпсіз. Енді оның зардабын көрмеу үшін не істеу керек? Қалай жай күйіңізді қалыпқа келтіруге болады? Соған тоқталайық. Егер сіздің жағдайыңыз ең соңғы этапқа, яғни созылмалы ұйқы қанбайтын халге жеткен болса, ол бірден емес, біртіндеп қалыпқа келетінін ескеріңіз. Онда да жақсы нәтиже өздігінен болмайды. Сіз ағзаңызға, өзіңізге көмектесуге тиіссіз. Ол үшін дәл бүгіннен бастап күндегі уақыттан 1 сағат ерте жатуға тырысыңыз. Бүгінге дейін түнгі 3-4-ке дейін ояу жүрген болсаңыз, бүгін 3-те, ертең 2-де, одан соң 1-де, одан кейін түнгі 12-де ұйықтап, күн сайын осылай аз-аздан қосып отырып, ұйқыңызды қалпына келтіріңіз. Жатар алдында 1 сағат бұрын жалбыз, яғни мята қосылған шай ішіңіз. Кептірілгенін сатып алсаңыз да болады. Немесе жас жалбызды сатып алып, өзіңіз кептіріп алсаңыз да жақсы. Жалбыз болмаса, Google-а жеген сұрасаңыз, неше түрлі жүйкені тыныштандыратын шөптерді атап береді. Душица, чебрец, ромашка, тола. Демалыс күні бір апта бойы жиналған шаршағаныңызды басу үшін тұз салып ваннаға түссеңіз болады. Кемі 1 сағат өзіңізге көңіл бөліңіз. Бұлай өзіңізді жақсы көріп, аялап, еркелеткеніңізді миыңыз да тәніңіз де сезінеді. Ұйқыны біртіндеп қалыпқа келтірген соң кемінде кешкі 11-ден қалмай жатып қалуға тырысыңыз. Бітпеген ісіңізді ертеңгі ерте уақытқа қалдырыңыз. Кешке ерте жатып, қайта таңертең 4-5-те тұрсаңыз, сіз әлдеқайда өнімді жұмыс істейсіз. Бұл денсаулығыңызға да пайдалы. Басыңызға бір дегенде көп шаруаны алып, Үлгірмеген соң ашушаң анаға айналып, өмірі көңіл күйі жоқ әйел болып, өзіңізді кінәлап, кейде жылап алып, бода-додаңыз шықпасын десеңіз, өзіңізді қатты тығырыққа тықпағаныңыз жөн. Ұйқының қанбауы тез қартаюдың бірден бір себебі екенін естен шығармаңыз. Сіз күн болып өмір сүруге лайықсыз. Анар Әбдіманапқызы.